Radio Okapi. Mbote la Belonios, Kufi ya Basangu. Na territoire ya Lubero, on vit à Kelengolo, Kubanda Lumingu na Nkokila, na Kasege et na Katia, Makesa FRDC, na Bimpumbu le M23. Na kizunga ya Kasai kusalama ya luyalu ya impa kele ntama mingi ve sambu masolo ke salama na kati ya bivuka nyonso ya kizunga ina. Beto tamanisa na kizunga ya Manyema kunanisa kimbevu ya VIH sida nde kisalu rakoj Manyema kele na kusala akuna. Mbote na beno diaka, na territoire ya Lubero, vita kele ngolo kubanda, Lumingu na Nkokila, na Kasege e Katia, Makesa FRDC, tibi mpumbulu ya M23. Na kutuba ya Bambangi, bao kele nwana sambu na kuwela mbingi, bwala kifumu ya sheferi ya Lubero. Vita yai kesa lande, nkangu kutina bisika ya bao ke vandaka. Nsangu ya Andri Kitenge, nange na napliorish mambu.
Aningu ya kimfuka kenu alaka mambote ya nkangu na region ya imeza bisa iti, bambita ya ngolo, kuizaka landaka na tikilumbu ya ntete na suka. Binwani ya isi ya Kongo pe bambeni ya M23, kena kunwani na ntanini ya lokalite ya mbingi, mbanza kifumu ya groupma ya Batangi. Na manima ya kukifuandisa ya bambeni sabala meka tukwa kuluta na baaglomerasyon mingi ya suri ya teritwali ya Lubero, lokola Kanyabayonga, Kaina, Kirumba pe Migobwe, bameza bisa kumunika ya bambeni ya inanzila ya Kasege Busorobia na ba kilometre kiteso nkama ya Lubero centre. Awa, ba FRDC ina kena kubaka lusadusu ya binwani ya Wazalendo, kena kunuwa na samu na kufukusa bambeni ya M23, ba ina zona kaka kupusa na pembeni ya lokalite ya Alimbongo, na nzila ya nene ya Kirumba Butembo. Kimvuka kenu enlaka mambote ya nkangu kena kuzabisa diaka kubuelama ya ba M23, ba ina kena kukuzila na makulu pena bantu mabilu. Na kulandilaka kimfuka yai, bambeni yai mekuiza ya mingi, samu na kupesa maboko na wamini ngabau, yina kele na kifulu ya bambita meba kama pembeni pembeni ya mbingi, mosi na kati ya bazoni yina kele ya kufuluka na wolo. Kansi, ntuadisi ya teritwali ya Lubero meza bisa eti, mwafi ngemba kena kumonika na ntangu yai na Lubero centre. Na mbanta kifumu ya teritwali, wapi sika kena kukutikisa, mwafunda ya bantumeti na mvita ina meka tuka na Kirumba, mpe bayankeka na kati na bau kena kubaka nzila ya mabuala kile pembeni pembeni.
Kaka na Kivu ya Zulu, mwa ngemba fioti mekota, nasika ina mvita vandaka salama na Masisi. Na kutuba ya Bambangi, bangambu nyansozole ya bambeni, kele hika manduki nampi ibantu sambu na kunwa na diaka kubanda site ya Kanyabayonga, mebua na maboko ya Bimpumbulu ya M23. Beto kwenda na kizunga ya Ituri wapi Bimpumbulu kumi na zole ya Kodeko fuaka kilumu ya Lumingo. Makumi zole na tatu lwalaka Bamputa na ngambu ya Makesa FRDC, Makesa tatu mpi lwalaka na Lisei na teritwari ya Jugu. Na kutuba ya Makesa na Kintete yai, FRDC ke pusa Bimpumbulu nyonso samu na kubika manduki na kizunga ya Banyali Kilo. Nsangu ya Martial Kiza bya Mungu na Kikongo ya Blaise Ndonga la Mayanda.
Na ntuka ya Lumingu Meluta, pepo mosi ya kinwani katukwaka na mbanza Bunya, pi lozaka babomba na mbanza Lisei, kivanda bonso base operasyonali ya kivuka Kodeko na zoni ya Ibuti Munaka Mantedi ya Ntalu. Kinati ndinga ya kivuka Ndonga na kitini ina, Lieutenant Jules Ngongo tendula kati bisalu yai pesaka nzila na Makesa bona na Betu Kongo, kufutudila bambanza bonso Sakoko, Lisei, Mayoro mpi Andisa. Bimbangi ketani na lukengolo za bisaka nde, Bimpumbulu ya Kodeko, kumi na zole bakaka lufu wampi, makumi zole na tatu ya nkaka, lulaka bampota, na ntola ya kutina, na mbanza nyangara. Makesa tatu mpi, Kipumbulu mosi, mebaka lusansu, na lupitadu ya mbanza Kilo. Ntuadesi ya kominote Banyali Kilo, Mbuta Vital Tungolo, Kelomba na kivuka Ndonga ya Bwana na Betu Kongo, kulandakana kisalu ya kukula Bimpumbulu yai, ti kufutudila bagu puma kumi na tatu na mabuku ya Bimpumbulu ya Kodeko. Bisalu yai ya kukula Bimpumbulu ya Kodeko, kalandakana ti na bifulu ya Bimpumbulu Zaire, kebu ya kuzitisa, ngwakana ya ngemba botulaka mabuku na Banyali Kilo mpi na teritwali ya Mambasa vovaka diaka kivuka ya Ndonga.
Kaka na Ituri, Toma Lubanga dilo nampi Joka Balambi baokele mfumo nampi sekretaire general ya kivuka politique Union des Patriotes Congolais UPC na Bunkufi baovandaka na Kintete yai na auditora militaire supérieur près la cour militaire ya Ituri sambu na kupesa vutu na Makesa. Bao fundamaka samu na mambu ya bao tubaka nde etat de siège ya mesala bavula tatu mesala takima mosive na bizunga ina ya Ituri na mpi ya Kivu ya Zulu. ba utavutuka diaka bilumbu ya takwisa na auditorat militaire supérieur près la cour militaire ya Ituri. Beto kwenda na kizunga ya Congo Central. Muibi mosi mezo masasi na zila national numero 1. Yandi vandaka kuiba mpi makesa. Monaka yandi na bwala sambu pene pene ya ba territoire ya Mbanza Ngungu na Madimba. Zina na yandi Mwanza Kiala Kimbangu. Betolanda, Major Babel Mandefu na kizozolo ya Nana Plurish Mambo.
C'était au village Kowet.
Yafo ndaka na kalatie Kowet na dibwala sambu na 0R. Yafo ndaka na minibis mosi ya yasi na katuwaka na zando ya lufu samu na kukwenda na Kinshasa. Tomabilu ya ngofo ndaka ya kubeba. Nambala mosi, bimpumbulu kese ngaka nzila mekuiza pe bao mebo tula mbongo pe ba telefon sika ya bantu fondaka na tomabilu yai. Na manima ya kusala diambu yai bao mekuenda kanga nzila ya luyalu ya ntete na wola ya zole ya nsuka. Yafo ndaka na konvoa mosi ya babisi kiteso kumi ya Transco, yina katukaka na Kinshasa samu na kukwenda na Kitona na Mwanda, babisa ngoba fondaka nata ya usika ya bapeme. Bimpumbulu yai kuzaka kota na mosi ya bantomabilu yai, kuna bao mekuta ajidan chef mosi ya kuleka pe bao kuzaka botula munduki na yandi ya aka. Na pidina nde dikesa mosi yina fondaka ya kuleka ve, kuzaka bakusa itiba fondaka bimpumbulu, nde yandi kuzaka bula masasi na mosi na kati ya bimpumbulu. Yau nde mesala iti, bao nyoso bimpumbulu kuza tina. Na ntangu bamesa bisa betu diambu yai, betu kuzaka kuma na kifulu yango, betu kuzaka landila bidimbu ya menga tina mfinda, na bametle kiteso makumi nana ya nzila ya luyalu ya ntete. Kuna ndeye betu kuzaka mwona mutu yai ya kukufwa, na munduki na yandi ya kalibre 12, mpeta kumosi, yina fondaka ya kidia ya bis, sika bao kuzaka zuyo na babima.
Te dans le bis.
Mwana songa kabendo na kufi ya sangu. Na kizunga ya Kasai Central. Kusalama ya luyalu ya impa kele ntama mingi ve. Masolo kesalama kati ya bivuka nyoso ya kizunga. Sambu na Albert Kyungu ya Conseil Regional ya ba ONG Tompi Bivuka ya Development. Kutambula ya kizunga fweti salama na mutindu mfumu ya luyalu. Takitisa mutindu na bau ya kusadila mbongo ya leta. Beto landa yandi na kizozole ya François Kadima.
Nous avons besoin de limiter les trains des institutions.
Beto kile na tatu ya kutula ndilu, na nzingulu ya bainjwa kisalu, na ina metadila ba depense, mpe kukapitalize kisalu. Beto zona eti, kimvuka kekwisa ntuadisa luyalu vwanda ya bantu mingi ve, mabakala peba kento ina ke vwanda na kimvuka ina, fwana vwanda, bantu ya nzailu, ina ke sadila kisalu na bao na mutindo ya kufwana, kukondwa kukizimbisa na bakabine ina ke vwanda na bantu mingi, baina na kati na bao, mingi ke vwanda kaka ba figiran. Beto zona eti kimvuka ina vonda ya ngolo. Pe, ya tula kifulu mosi bakento pe babakala, ina mebi minana mitini nyoso ya kizunga. Beno sadila vena mutindo ya kimvuanzi na ndia tusulu ya kipalata. Bubu, ndia tusulu, ina fona monika na bindwika, ya fona baka kifulu na mutindo kekuza tambula ndia tusulu ya kizunga pe approach ya bije program. Ya bangonda tatu, sambanu, tina mvula mosi. Kuzaba kukubika kiyekwa pe kusadila yao. Beto melomba na ntuadisi ya kizunga ya kukipesa pe ya kubaka mfunu. Manaka mingi, yina luyalu ya insi kuzaka bandisa na kati ya kizunga. Manaka ngotele mingi. Yao kena kutambula mbote ve, samu na kukondo kulandila yao.
Beto futuka awa na bwala kifumo Kinshasa. Eglise du Réveil du Congo, ERC na Bukufi, mesepe langolo mutindu mfumu ya luyalu ya ketalaka, mambu ya bantuswa ya bantu, mebuya mukanda F92. Archevêque Ejiba ya Mampia, memonande ya utakotisa ndonga mingi na biyamba nyoso awa na insi na beto ya Congo. Beto manisa na kizunga ya Manyema, kunwanisa kimbevu ya VIH sida nde kisalu rakoje Manyema kele na kusala. Ntwadisi ya réseau des associations congolaises des jeunes ya kizunga ya Manyema, Sefin Ramazani Sefu Kelomba na baleke nyoso na kuzitisa bansiku sabu na kuzwa kimbevu ya ive. Awa nsuka ya masangu na beto ya kilumbu ya bubu. Matondo mingi na Pierre Diasinwa nampi Polidor Basunga ya sadisaka mono na nzila ya masini. Matondo mpi na beno nyoso. Ya pesaka abeto makutu beno bikala mbote na kulanda manaka ya Radio Kapi, Radio Yangemba.